dhaggeeffattoota keenya godina Harargee lixaa aanaa Bookee keessatti kaleessa yeroo dargaggoonni hiriiraan ba'anitti namoonni sadii ajjeesamuu jiraattonnii fi mootummaan naannoo Oromiyaa dubbatanii jiran. Kan kaleessa hiriira irratti yoo xiqqaate namoonni afur keessatti ajjeesamaniif kabiroon gara soddomaa keessatti madaawan magaalaan Shaashamannee har'a akkamitti oolte? Waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa kanarratti maal jedha? Jaalannetu dhiyeessa.
Godina Harargee dhihaa aanaa Bookee keessatti ijoollee duraan hidhaman lama akka hiikamaniif gaafachuuf hiriira ba'uu isaanii dubbatu kanneen sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan keessaa tokko.
Godina Harargee lixaa aanaa Bookee kalee hiriirri nagaa eeggatamee ture ijoollee waan takka dhagaa tokko osoo isaan hin darbatin fuula waajjiraa fuula duratti nama fixan. Gaaffin isaanii barattoota nama lamaa jedhamee rooba jitii fi gaaddisaa nama jaamuu jedhamee. Ijoollee kana nu baasadhaa. Isaan kadhatuudhaaf nama hedduummaatanii dhufee oloo karaa waajjiraa deemu jiran. Isaan booda bakka waajjira poolisii sanii fi waajjira bulchiinsa aanaa ulaa duratti nama sadi ajjeesan.
Eeyyuudha kan ajjeese.
Amataa jiru namni jaamu. Itti gaafatama waajjira nageenya bakka achumaan kiraash baasuudhuma itti gadi dhiise ijoollee nama sadi. Amataa jiru takka ajjeese nama sadi oggasumatti.
Warra du'e sana maqaa isaanii beektaa?
Warri du'e maqaan isaanii tokko Hirnooyyee.
Dhiiraa?
Dhiiree. Tokko Mahammadii nama jaamu barataa kutaa saddeeti mana barumsa irra deemu jireenyi. Tokko immoo Kaalidoo nama jaamu shifeera baajaajii.
Barataan inni kutaa saddeet baroofuma karaarra deema ture moo?
Karaarra deemaa ture bakka mana barumsaati akkuma ba'anii bakka ijoollee walitti heddummaatanii osoo oloo deemu jiranii karaa galaa jechuudha. Kanatti bakka achuma jedhe.
Hiriirtonni yeroo deemanii waajjira bira ga'anii gaaffii isaanii itti dubbataniiru dhiyeeffataniiru?
Gaaffii isaanii ittiin beeffanne ijoolleen hiriira osoo deemu jiranitti waajjira isaanii bira geenyan dhukkaasa baleetuma addaan facaase ijoolleen horiinan bakka namni sadi du'e. Anii fi kun sa'a sanitti mataan kiyyaachiin jira. Anuu rabbumaan na baase.
Kanaaf isuma ijoolleen hiriirtee gara waajjirichaa maddeemtu dhukaasi banamee jechuu? Namuma tokkodha inni dhukaasi.
Meeshaa qabatee kan dhukaase nama sadii. Abdurroo Hajaamu tokko jira. Poolisii Oromiyaa tokko Mahammad Tiraafikaa. Tokko amataa jirti.
Isa booda hoon diigamee hiriirichi.
Hiriirri san booda diigamee bakka ijoolleen horiite kuunis wal caccabsee bakka kuun madaa'ee bakka kuun harki caphee maal jee nama meeqa goddaame barre nama lubbuun keessaa baatee nama sadii malee hadhaamee huusii keessa bulee amma ganama kanarraa kana mul'atee jira. Sa'a san keessatti ka lubbuun keessaa beekni ka rifatee ka fiige. Sofiyaan Muummata Ibrahim Kajaamu garaa kanarra dhaamee harka kana dhaamee facaafame. Rasaasa keessaa amma xiyyitii keessaa baasuu jiran galamsutti.
Kanneen biroo kan madaa'anoo.
Ijoolleen tun immoo harki caccabee maal jee osoo horii jiranii gartee fiiguu jiranii ifumaafuu wal caccabsanii fixan.
Warri dargaggoonni hiriiran kun gaaffii dhiyeessuuf gara waajjiraatti deemaa maltuu jiraniiti malee achi galanii dallaa keessa seenanii miti.
Dallaan seenne haruma gubbaatti bakka ijoollee barattoota illee isaanii mana barumsa irraa karaa galaa deemu jiru akkanumatti bakka aanaan Bookeedhaaf fixee ture qalee amataa jiru namni jaamu.
Amma har'oo maal keessa jirti Bookeen?
Amma Bookeen nuti har'aan kana bakka ijoollee awwaalanii gumaa ijoollee keenyaa ni baafannaa dhiiga ijoollee keenyaa ni baafannaa jechaas sirbaa jiru jiran. Dhiichisa bakka kalee dhiiguma ilmaan Oromoodhaa kalee kadhaan galaafame san gartee achuma biraan karuma sanirraan ba'anii gadi okutan. Amma intanaa hiriirarra jiran. Nama sadi lubbuun keessaan ba'anillee amma mana akkamaa jiran.
Magaalaa Shaashamannee keessatti kanneen du'an kaleessa afur ta'uu kan ibsine yoo ta'u warra madaa'ee ture keessaa tokko har'a du'uusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Shaashamanneen har'a maal keessa jirti?
Har'a magaalaa Shaashamannee keessa haalonni jiran tasgabbii qabu. Garuu naannawaa ammoota Shaashamannee gara Baalee Bahiinsaa hiriirri ammoota iyyuu akkuma olii galaatitti naannawaa Arsii Nageellee fi naannawaa Koofaalee jira. Kaleessaa fi har'aan walitti wanti haga ammaa namni shantu du'e. Shan caalallee ammoota iyyuu ni dabalama jedhameeti yaadama. Kanneen haga ammaa boqatanii qajeeladhaan namni shani.
Magaala Shaashamannee keessa olii gadaa deemuun magaala gara biraadhaa dhufanii magaala Shaashamannee seenuun waan akkasii rakkinni jiraa?
Homaa wanta akkasii wanti rakkinni jiru hin jiru magaalaa Shaashamannee keessa buufata federaalaatti jira. Poolisii federaalaa jechuudha. Naannawa buufata poolisii federaalaa sanitti guutumaan guututti akkaataan ilaalchi isaan qaban namni naannoo san ga'ee jedhe akka waan biraa yaadutti waan fudhataniif. Akka namni naannoo kan hin geenyeedha qalbiin isaanii kan yaaddu namni uummanni uummata nagaati kan hin daandii socho'ullee nagaati keessattuu magaalaa Shaashamannee sabaaf sablammoota garaagaraatu keessa jira. Haa ta'u malee raawwiin ammooti iyyuu poolisiin federaalaa raawwataa jedhan raawwii gara jabeenyaati. Guutumaan guutuutti namni tokkichiin iyyuu akka namni tokkootti nama ta'ee naannoo sanitti akka salaan hin barbaadan.
Kaleessa garuu walitti bu'iinsisuun kan uumame iddoo sana waan naqameefi.
qaamota mootummaa mata kallattiin ta'an irratti kakaasanii akka uummanni ammoota iyyuu dammaqee hiriira hin taane geggeessan taasisan jiru. Fakkeenyaa fi naannawa sanitti erga hiriirri ba'amee ka'een booda akka uummanni kallattii sanitti fiigu qaamota keessa seenee hiriirri sun ammoota iyyuu akka hokkara kallattii biraatti qaamni ammoota iyyuu akka deebi'u taasise jira.
Namoonni rukutamanii yookiin sababii adda addaan mana yaalaa jiran meeqa ta'u?
Namoonni amma rukutamanii sababii adda addaatiin gara mana yaalaa jiru 19-30 gidduu ni ta'a. 19-30 argee namoota ammootu rukutaman 19 kanneen keessatti ijoolleen ammootu shamaraanii argamu. Namoonni madaan kun hanga ammaatti hospitaala Kuyyaraatii fi warroonni ammootu dadhabamanii jedhaman warri gara hospitaala Malkaa'odaa fi gara Hawaasaatti ijoollee rifartaanis jiru. Akka namoonni tasgabboofne hiriirri akka ammootu iyyuu kallattii biraatti jijjiiramu qaama taasisaa jirutu jira. Ijoolleen ammootu iyyuu qeerroo yookiin ammootu ijoolleen ta'enna qaamota akkamitti dogongorsiisu akka qaamota diinaa hubatanii akka irraa of qusataniin dhaamsa dabarsaa fi gama kootiin.
Hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Wanti hubatamuu qabu naannoon Oromiyaa akka biyyaatti qofatuun taane akka gaanfa Afrikaatti iddoo wal falmii ilaalcha siyaasa dinagdeeti jechuudha. Poolitikaal ikoonoomii adda addaatu faayidaadhaa fi wal falmii hamaa iddootti gaggeessuudha. Komii uummatni Oromoo uummatni keenya yeroo adda addaa kaasaa ture irraa kaanee haaromsatti galuun keenya yaadatama. Ergi haaromsatti gallee booda komii fi qeeqa uummatni kaasaa ture irratti hundoofne saamichaa fi kiraasa abdummaa dhimmoota adda addaa irratti gaggeeffamaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu eegallee jirra jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fakkeenyaaf saamichi lafa albuudaatii wajjiniin ol qabatu, maqaa investimentiitiin seeraan ala lafa qabachuu wajjiniin ol qabatu, daldala kontiroobaandiitii wajjiniin kan ol qabatu dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegalle. Kun immoo fayyadamummaa haqa qabeessummaa uummata naannoo Oromiyaatiif waan ta'eef uummata bal'aa biratti keessumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii biratti Oromoota bal'aa biratti sabaaf sablammoota biyyattii Oromiyaa keessa jiraatan biratti dhimma fudhatama guddaa argate ta'ee jira. Adeemsa kanaan gaa qaamni faayidaan isaanii jalaa tuqamu hin jira jechuudha. Qaamonni hidhata adda addaatiin kontiroobaandii keessatti hirmaatan hidhata adda addaatiin saamicha lafa albuudaa keessa galan maqaa investimentiitiin lafa qabatanii fayyadamaa turan kun jiru. Waan kana fiixaan baasuudhaaf wanti murteessaan tokkummaa uummata keenyaa cimsu, tokkummaa sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran wajjin cimsu, jaarmiyaa cimaaf mootummaa cimaa dhageettii qabu ijaaruun murteessaadha kan jedhu ejjennoo kana qabanneeti tarkaanfachaa kan jirru. Adeemsi gidduu kana deemamaa jiru kana cabsuuf waan taasifamaa jirudha kan jedhu amantaa kana qabna akka mootummaatti. Ayyaana Irreechaa malkaawwan adda addaatti kabajamaa ture irrattis ayyaanni kun nagaadhaan akka hin xumuramne kallattii fi ajaja gumii abbootii gadaa Oromoo cabsuudhaan alaabaa dhaabbilee adda addaa illee achi keessatti naannessuudhaan hiriira nagaa fi dhaadannoo iddoo Irreechaatti hin eegamne hunda dhageessisuudhaan sabni miiraan gara jeequmsaatti gara walitti bu'iinsaatti akka deemu yaaliin godhamaa ture. Ta'us tumsa foolleen godheen poolisiin Oromiyaa godheen uummatni Oromoo bal'aa fi sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiraatan godhaniin malkaawwan hedduu keessatti shirri ayyaana Irreechaa kan irratti jeequmsa uumuu fi yaalamee ture addaan akka citu ta'ee jira jechuudha. Amma immoo tooftaa isaanitti fayyadamuuf yaalaa jiranii hoggansi haaromsaa kun gaariidha. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun tarkaanfii sirriidha. Kanaafu hiriira deeggarsaatiin deeggarsa keenya mul'isnu karaa jedhuun tooftaa jijjiirrataniitu dargaggeessa keenya miiraan kakaasu hiriira waamanii hiriirri bakka adda addaatti gaggeeffamu immoo bakka lubbuun namaatti darbu dhiigni namaatti dhangala'u sana keessatti Oromiyaan iddoo tasgabbiidhaan iddoo ilaa filaameedhaan iddoo qalbiidhaan ol dhaggeeffatanii jijjiiramni jalqabame kun cimeetti fufuutoo hin taane iddoo walshakkii iddoo bo'ichaa iddoo bursi iddoo jeequmsaa iddoo walamantaan itti hidhabame naannoo baay'ee dadhabdu akka taatu gochuuf yaalii deemaa jirudha jenneeti kan amannu.
Asirratti obbo Addisuu warri kana godhu jettan kunis dargaggoota gargaaramu jechuu keessanii?
Dargaggootatti gargaaramu tooftaan isaanii dargaggoota kana miiraan kakaasaniitu mootummaan naannoo Oromiyaadha baay'ee waan gaarii hojjetaa jirra. Kanaaf hiriira baanee deeggarsa keenya hamullisnu karaa jedhuuni namoota gowwomsanii kakaasutu jira jechuudha bakka adda addaatti jechuudha. Hiriirichi garuu hiriira nagaas miti hiriira deeggarsaas miti jechuudha. Galmi isaa kaayyoon isaa kan akka ta'e uummatni Oromoo bal'aan akka inni nu hubatudha kan barbaannu. Haaluma kanaan egaa guyyaa kaleessaa hiriirri magaalota gurguddaa keessatti gaggeeffame keessaa magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Ambooti. Kan magaalaa Amboo baay'ee karaa nagaatiin kan inni xumurame. Magaalaa Shaashamanneetti garuu akkuma yaadan balaan qaqqabee jira jechuudha. Balaan qaqqabe sun akkamitti qaqqabe? Magaalaa Shaashamanneetti namoonni hiriira ba'an suni hiriira sana keessatti dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa magaalaa keessa deemaati kan turan odeeffannoo hin qabuuni. Kaampii raayyaa ittisa biyyaa bira yeroo ga'an waardiyaa ta'ee nama sana ego jinin walitti buyinsu mame walitti buyinsu sun abalate gara dukaasa tichame dukaasa geggeeffame sanaan namoonni sadii akka du'an kana walitti immoo namootni soddoma ol ta'an miidhaan sadarkaa adda addaa qaama isaanii irra ga'ee akka mada'an odeeffannee jirra.
Magaalaa shashamannee jiraattota dubbiseen ture kaleessa nama afur du'uusaa gabaasneerra warra madaa'e keessaa immoo har'a lamaatti dabalamanii lubbuun isaanii darbeera jedhu isa kana quba qabdu.
Kaleessa sababa jeequmsi sanaati sababa rakkoo nageenyaa uumameetiin namoonni du'an namoota sadiidha. Namni kan biraa dubartiin tokko immoo balaa elektirikiitiin hidhatan akka isheen duute kan hin dhagaye. Namoota hospitaala galan keessaa immoo madaa cimaan irra qaqqabee hospitaala rifaraalii shaashamannee fi hawaasaattis akka ergamanidha. Riga namoonni hospitaala galanii bulanii miidhaan irra qaqqabuu danda'a isa qulqulleessi isinitti nima. Godina Harargee aanaa Bookeettis akkasuma jechuudha. Dhibeen wal fakkaatu kaleessa geggeeffame lubbuun namoota sadii akka darbe namoonni sadii ol ta'an immoo akka madaa'an odeeffanneetu kan jirru. Kun ta'uunsaa egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoota du'an kanaaf namoota qaama irratti miidhaan isaan irratti qaqqabe kanaaf baay'ee gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Qaamota kana raawwatan gochi isaanii sirrii waan hin taaneef namni hiriira keessa deemu dogoggoruu danda'a. Moobii waan ta'eef yeroo hiriira keessa deemu jecha hin taane darbachuu danda'a. Dhagaas darbachuu danda'a. Garuu immoo qaamni nageenyaa obsaan namoota sana tiksee balaan akkasiitu hin qaqqabin deebisuu ture akka carraa ta'e kun ta'uu hin dandeenye. Waan kun hin taaneefis lubbuu namoota du'aniitiif akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gadda lapheerraa nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna. Gaddi nutti dhaga'amu isaa qofa osoo hin taane immoo maatiin namoota du'anii kanaa akka isaan sabrii argatan akka isaan jajjabaatan waan dandeenyu hundaan akka aadaa Oromootti bira dhaabbanneetu kan deeggarru namoota qaama isaaniirra miidhaan ga'es yaala barbaachisu akka argatan duukaa hiriirree akka isaan yaalamanidha kan taasifnu jechuudha. Oromiyaa dadhabsiisu Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuu wal falmii siyaasa namni hundi qixa fayyadamuu qaba jedhuufi siyaasa immoo ana duwwaatu nyaachuu qaba jedhu gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti gara injifannootti deemuuf waan danda'an hunda godhu waan ta'eef qaamonni kuni kanarratti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Aarsaan hin barbaachisne akka hin kaffalamne dhiiga ilma namaa mitiiti dhiigdumti horii fi bineensaallee naannoo Oromiyaa keessatti akka hin dhangalaani maqaa qabsuutiin of eeggannoo barbaachisaa gochuun murteessaadha kan jedhu ergaa kana dabarsina jechuudha. Haalli kaleessaaf har'a ture kanadha kan fakkaatu.
Magaalaa Shaashamanneettis ta'ee Bookee keessatti namoonni badii kan raawwatan to'annaa jala oolaniiru.
To'annaa jala oolaniiru gabaasa man qabuun du'aatii namaatiif madaa'uu namaatiif namoonni qooda keessatti fudhatanii eenyu abbaa fedhe yoo ta'u seera jalaan ba'u lubbuu namaa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisanii ittiin jechuun hin jiru. Karaa biraatiin immoo hiriira jedhanii moobii gaggeessuun dhagaa darbachuun dhaabbilee fi institushinii mootummaa adda addaa xiqqeessuuf maqaa xureessuun sirrii miti. Namoonni kana godhanis haaluma wal fakkaatuun to'annaa jala haala isaaniitti tolfamantu jira. Gama biraatiin immoo namootni gama kanaan namoonni akka du'an akka madaa'an taasisanis magaalaa Shaashamanneetti to'annaa jala oolanii jiru. To'annaa jalas oolaa jiru ammas dabalataanii kan magaalaa Bookees karaa wal fakkaatuun battaluma sanatti namoonni gochaa sana keessatti hirmaatan to'annaa seeraa jala oolanii qulqullaa jiru. Tarkaanfii seeraaf tarkaanfii barsiisaan ta'e irratti fudhatame sana uummata keenyaafis kan beeksisnu ta'a jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallanne fayyaa ta'e.